Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Continuăm să vorbim despre leadership în timp de criză. Domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea, este din nou alături de noi. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
În această serie în care vorbim despre leadership pe timp de criză, ne-am propus să ne uităm la câteva calități necesare unui lider. Prima calitate despre care vom vorbi astăzi este carisma. De ce ați ales această calitate ca fiind prima?
Am ales această calitate și din nou, așa cum am spus în emisiunile anterioare, ce discutăm la această emisiune sau aceste emisiuni este parte din cursul nostru de comportament organizațional. Deci subiectivitatea mea este trainingul pentru viitor manager, viitor antreprenor și informaticieni. Când vorbim despre leadership, când vorbim despre oameni cu îndrăzneală, că ne place, că nu ne place, punctul de pornire întotdeauna este ADN-ul, este înzestrarea naturală. Și cei mai mulți lideri, putem spune, în istorie, nu au avut cursuri, nu au avut masteruri, nu au avut doctorate în leadership, nu s-au dus la seminarii, nu s-au uitat la filmulețe, ci într-o oarecare măsură le-a venit într-un mod natural. Și asta este o realitate. Realitatea este că dacă nu ai acea parte naturală, îți va fi foarte greu să fii un lider. Deci, fără dar și poate, poți să înveți mult și sunt un mare încrezător în școală și în pregătire și importanța teoriei și a experienței altora. Dar punctul de pornire este ADN-ul. Punctul de pornire este partea de carismă, lucrurile cu care te înaști. Și aici văd două lucruri distincte pe care le spun studenților. Odată e partea de personalitate. Cei mai mulți lideri tind să fie extroverți, tind să fie buni la comunicare, tind să fie motivaționali, tind să aibă mai multă energie decât ceilalți, au mai multe idei, au mai multă creativitate, nu le este frică, au disponibilitate să riște, deci sunt acele trăsături, să zic așa, sufletești interne. Mai sunt după aceea și trăsăturile externe. Și din nou sunt studii pe chestia asta, cei mai mulți lideri tind să fie un pic mai înalți ca ceilalți. Și este partea asta încă din copilărie, oamenii au identificat doar pentru simplu fapt că au fost mai înalți sau sunt foarte frumoși și izbesc la privire și ca urmare când te uiți la un grup de copii, când te uiți la un grup de oameni, el e liderul sau ea e liderul, că e cea mai frumoasă, că e cel mai înalt. Deci este aspectul acesta izbitor în care cu trecerea vremurilor se face un fel de leadership natural. Alegem pe oamenii respectivi în mod inconștient. Deci nu e o chestie în care o calculăm și spunem vreau să-l aleg pe cel mai înalt sau pe cel mai frumos sau pe cel mai vorbăreț. Ei într-o oarecare măsură migrează spre partea aceasta. Și realitatea este că fără această carismă naturală, chiar dacă te educi, chiar dacă citești, chiar dacă îți dorești să fii lider, îți va fi foarte greu. Am întâlnit oameni cărora le lipsește carisma asta, carisma naturală, dar care își doresc săracii să fie lideri și doresc să influențeze pe alții și mereu și mereu se izbesc de lipsa carismei, de lipsa, cum se spune în popor, a lui vino încoace. Deci, cred că este un punct de pornire de înzestrare. Și aici, de regulă, cu studenții intrăm în tot felul de controverse, că Dumnezeu e nedrept.
Exact asta am vrut să vă întreb. Ei se întreabă de ce este nedrept Dumnezeu. Sau de asemenea, am putea să ne întrebăm, îi descalificăm din start pe unii de a fi lideri? Se poate să fii lider dacă nu ai carismă?
Da, poți. Și aici mă duc mai departe la curs și spun următorul lucru. Ce trebuie să ținem în minte este că oamenii care au carismă naturală sunt și foarte ispitiți. Și folosesc fraza aceasta, munții înalți au și băi adânci. Și de regulă ispita carismaticilor naturali, prima ispită este superficialitatea. Dacă ești bun, dacă ești înzestrat, nu trebuie să te pregătești. Deci sunt foarte predispuși la a fi superficiali, mai ales cei care sunt buni comunicatori. Și asta este probabil distinția principală pe care cu toții o asociem cu leadership-ul. Cineva care știe să comunice, știe să povestească, știe să entuziasmeze. Și atunci, oamenii care sunt natural carismatici, conștienți sau inconștienți, tind să fie superficiali. să nu se pregătească, să nu citească. Și de aia întâlnim foarte mulți oameni care au carismă, dar pentru că nu au disciplina și pregătirea, sunt foarte ușuratici, sunt niște papagali, le spunem noi, sunt niște bișnițari, care le merge gura, dar nu au partea asta de profunzime. Deci, o primă ispită este ispita superficialității, a doua ispită foarte problematică este lipsa eticii. Adică oamenii care sunt natural carismatici sunt predispuși la minciună, sunt predispuși la furt, sunt predispuși la o moralitate cu semnul întrebării, pentru că au partea asta și le este foarte la îndemână. Mă duc, trombonesc, spun o minciunică, fac o chestie, am făcut un ban, am dat o țeapă, am dat un tun și nu trebuie să mă îngrijesc foarte mult la partea de etică, la partea de caracter, la partea de legalitate. Și așa mai departe. Deci, ca urmare, și astea sunt doar două dintre ele, mai sunt încă vreo 3-4 alte tendințe naturale și, din nou, nu spun că toți cei care sunt carismatici naturali sunt superficiali și nu sunt etici. Ce spun este că sunt ispitiți în domeniul ăsta. Ca urmare, cei care nu sunt natural carismatici, care nu sunt buni comunicatori și care nu au ispitele chiar așa de pronunțate în domeniul superficialității, în domeniul inconsecvenței, asta iarăși e o problemă a carismaticilor, nu se țin de cuvânt, spun, promit, uită și așa mai departe, cei care sunt mai introverți, cei care sunt mai puțin carismatici, sunt mult mai pregătiți la partea de caracter. Și chiar dacă în faza inițială nu îți iau ochii și nu ești foarte impresionat de ei, pe termen lung ajungi să te încrezi în ei și să spui, da, nu-i chiar așa de motivațional, da, nu comunică, nu se prinde, nu e așa de rapid în exprimare, dar are toate celelalte avantaje pe care le apreciez mai mult.
Adică poate fi lider și unul care nu este așa de extrovert, nu este așa de înfipt, ca să vorbim în limbajul nostru, dar dacă este credincios, dacă este consecvent și mai ales dacă are chemarea lui Dumnezeu și ascultă de el, el poate să facă lucruri frumoase.
Absolut, absolut. Și din nou, Scriptura este acel pasaj în 1 Corinteni, capitolul 1. Uitați-vă la voi, fraților, nu sunteți de neam ales, nu sunteți într-un mod natural înzestrați, dar spune cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu alege lucrurile de jos a acestei lumi ca să le facă de rușine pe cele mari. Și Sfânta Scriptură, pe lângă faptul că este revelația lui Dumnezeu, este și o istorie extraordinară a surprizelor a lui David, care îl biruiește pe Goliat, a bâlbâlitului de Moise, care este ales să conducă poporul. Deci, într-adevăr, Dumnezeu are această abilitate extraordinară să ia lucrurile de jos, să ia lucrurile care nu sunt și să le ridice și să le facă de rușine pe lucrurile care sunt. Aici, odată, intervine Harul lui Dumnezeu și numai Harul lui Dumnezeu poate face această transformare, dar intervine și voința omului. Și cred că Sfânta Scriptură nu ne absolvă pe noi de responsabilitatea noastră. În alte cuvinte, dacă cineva nu are carisma naturală, cred că e foarte periculos să spună, păi ăsta sunt eu, eu nu știu comunica, păi eu nu știu limba engleză, păi eu nu știu cu tare sau cu tare lucruri și nu face nimica. Eu aștept ca Dumnezeu să vină într-un mod miraculos și să mă ridice și să mă pună și să mă folosească. Cred că este și responsabilitatea omului. Bun, nu ai carismă în chestia asta, învață. Nu ai abilitatea în lucrul respectiv, compensează cu altceva. Deci chiar dacă nu avem carisma naturală, cred că avem o responsabilitate. În momentul în care suntem chemați de Cuvântul lui Dumnezeu, să nu avem o atitudine și din păcate văd la mulți oameni aproape mistică. Dacă Dumnezeu vrea să mă folosească, să mă ia pe sus, eu nu vreau să fac absolut nimica. Ce cred că penalizează Cuvântul Dumnezeu și ceea ce cred că oamenii ăștia dau dovadă este și de un grad foarte mare de lenevie. Adică nu sunt dispuși să muncească, nu sunt dispuși să riște, nu sunt dispuși să învețe ca să se perfecționeze și după aceea așteaptă ca Dumnezeu într-un mod miraculos să îi folosească și dacă nu îi folosesc, după aceea iară justifică tot spiritual că n-au fost predestinați și nu era soarta lor să fie în poziții de leadership. Cred că au fost și predestinați, cred că au fost și chemați, dar nu și-au făcut ei datoria să compenseze lipsa de carismă pe care o aveau.
Haideți să privim și din altă perspectivă. În Biblie găsim expresia Dumnezeu îi dădea trecere. Dacă un om este plin de carismă pentru a fi lider, mai are nevoie de Dumnezeu?
Absolut. Și asta este marea ispită, cum spuneam, printre multele ispite care liderii naturali, îndrăzneții naturali le au, este să o ia pe cont propriu. Unul dintre cele mai groaznice exemple de lider din Sfânta Scriptură este împăratul Nebucarnețar, care la un moment dat se uită la tot ceea ce a construit și spune: nu este acest Babilonul meu, nu eu am fost cel care, și e foarte, foarte ispititor. Și mai groaznic este exemplul împăratului Saul, care iarăși a fost un lider carismatic, era și fizic mai înalt ca ceilalți și a început, interesant, smerit, umilit, Dumnezeu este cel care l-a ridicat. Dar se pare că undeva în cariera lui de conducător a spus că se descurcă și fără Dumnezeu. A disprețuit cuvântul Domnului, cum îi spune Samuel, și a început să se încreadă în el însuși și ca urmare a neglijat trecerea pe care trebuia să o dea Dumnezeu, înțelepciunea. Și în contextul ăsta Dumnezeu spune acea expresie incredibilă în care ascultarea face mai mult decât jertfele. Și cred că nu e o greșeală teologică să spui ascultarea face mai mult decât carisma. Și cu siguranță în cazul lui Saul era valabil chestia asta și în cazul multora dintre noi. Ascultarea de Dumnezeu face mai mult decât carisma noastră, descurcărimea noastră și abilitatea noastră naturală de a influența și de a îndrăzni și de a face lucruri interesante.
Ați amintit de un exemplu biblic, le-am promis celor care ne urmăresc că vom lua exemple și de lideri din istoria românească sau în istoria internațională. Da. Haideți să vedem un lider pozitiv sau potrivit, am putea spune, care a avut carismă.
Liderul pe care îl folosesc de obicei la curs și o fac cu rezervă că nu l-am cunoscut și nu știm toate datele despre el, un lider pozitiv din istoria noastră românească este Mihai Viteazu. Și din nou, uitându-ne la contextul în care a trăit și la contribuția care l-a avut-o pentru nația noastră, e clar că a fost un carismatic. Adică era un neînfricat, era un viteaz în bătălie, plus că a îndrăznit să facă niște lucruri extraordinare. Deci pe lângă faptul că avea clar înzestrările naturale, a știut să fructifice foarte bine și conjunctura în care era. Cei mai mulți dintre noi știm de la istorie că a fost primul care a unit țara românească cu Transilvania și cu Moldova. Chiar dacă a fost o uniune de un an de zile sau poate chiar mai puțin, a speculat foarte bine contextul în care era bătăliile dintre Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman și așa mai departe. Deci a fost un carismatic care și-a folosit carisma aceasta pentru a uni țara și pentru a o face mai bună. Este un exemplu foarte, foarte pozitiv de un lider carismatic care a avut o contribuție. Și iarăși mai târziu, în secolul XIX, când pașoptiștii aveau nevoie de un model pentru înființarea statului român, cred că știm, Nicolae Bălcescu a folosit istoria lui Mihai Viteazu ca și un exemplu și ca și o motivare pentru țara noastră. Uite ce înseamnă un lider care ne-a unit și care a făcut această identitate românească. Diametral opus lui Mihai Viteazu, exemplu pe care îl folosesc cu studenții când vorbesc despre un lider super carismatic, dar falimentar, este Alexandru Macedon. Și iarăși, tot din istorie, nu știm toate detaliile despre ei și nu vreau să-i judecăm noi, suntem noi experții care spunem ce-a făcut bine și ce-a făcut rău. E clar că a fost un lider carismatic. Pe lângă faptul că a făcut niște lucruri extraordinare, le-a făcut și la o vârstă foarte tânără. El și Napoleon s-au remarcat la o vârstă foarte, foarte tânără. Era prinț, deci tatălui, Filip al II-lea, deja inventase multe lucruri, falanga macedoniană și celelalte lucruri, și a reușit niște lucruri inimaginabile în ceea ce privește cucerirea. Și Alexandru Macedon și-a folosit abilitățile în domeniul militar, deci a fost un soldat. Din nefericire, această carismă a avut niște efecte groaznice. El nu s-a putut înfrâna pe sine și avea acești nervi incredibili, iar și istoria ne spune despre el că era homosexual, avea tot felul de comportamente dăunoase, și-a omorât prietenii la furie, la nervi, la supărare, lucrurile pe care le-a făcut în Persia și din nou toate lucrurile negative pe care nici nu le putem pomeni. Și probabil cel mai bun exemplu a faptului că leadership-ul super carismatic nu este sustenabil este Alexandru Macedon. Pentru că chiar dacă într-un timp record foarte scurt a creat un imperiu inimaginabil, la fel de repede imperiul respectiv s-a destrămat. Și ceea ce a lăsat în urma lui au fost aceste bătălii, rivalități între prietenii lui, între generalii lui, și de fapt ce s-a întâmplat este să desfințat absolut totul. Și când vorbesc studenților despre exemplul lui Alexandru Macedon, este că de regulă asta se întâmplă cu un lider care conduce doar bazat pe carismă sau, bineînțeles, cu un lider care conduce fără Dumnezeu. E o chestie de termen scurt, ține oamenii la oaltă pe baza fricii sau pe baza faptului că le promite tot felul de avantaje materiale și în momentul când nu mai ai avantajele materiale, când nu mai ai sistemul de conducere bazat pe frică, lucrurile se destramă. Nu există...
Ce ar putea ține pe oamenii pe termen lung, dacă nu carisma și avantajele materiale?
Pe termen lung, ceea ce ține oamenii la oaltă este un sistem bine pus la punct. Este un sistem impersonal. Și aici este, iarăși, o mare genialitate. Subiectivitatea mea, fiind și cetățean american, este George Washington. Și puțin oameni știu despre Washington, că atunci când a format Republica... Deci George Washington a avut două evenimente în viața lui. Odată a fost generalul care a câștigat războiul pentru independența Statelor Unite ale Americii. Și după ce a câștigat războiul, a pus armele jos și s-a dus înapoi la el la fermă și n-a vrut să ia puterea. Și toată lumea a rămas șocat și a spus, nu s-a întâmplat așa ceva în istorie niciodată, adică generalul cuceritor care a câștigat bătălia să se ducă acasă. Și a făcut-o. Și poporul a spus, ne destrămăm, nu suntem bine puși la punct, haide că avem nevoie de un președinte. Și George Washington a fost ales primul președinte și Constituția Americii, foarte important, la vremea aceea avea un termen de 4 ani, dar fără limite de termen, deci putea fi ales la nesfârșit. George Washington a venit, a slujit 4 ani de zile ca președinte, a fost reales încă 4 ani de zile și după 8 ani de zile și-a depus mandatul și toată lumea a rămas blocat și a spus nu se poate liderul care să lase puterea pe cont propriu și în felul ăsta a setat un fel de tradiție pentru președinții Americii care a fost doar tradiție până în secolul 20 la Franklin Roosevelt, care a fost ales de 4 ori și după el a fost instaurată ca și lege. Deci e ideea aceea în care sunt dispus să renunț și ceea ce vreau să las în urma mea este un sistem. Un sistem care nu este bazat pe mine și pe carisma mea. Nu sunt eu omul acela care eu centrez, eu dau cu capul, eu le fac pe toate, ci vreau să creez un sistem pentru binele poporului, pentru binele celor din jurul meu și un sistem care să dăinuiască. L-am pomenit în emisiunile trecute pe Moise, care a creat legea, care a creat sistemul nației evreiești cu sistemul de jerfe. Iarăși, lucruri care au dăinuit pe lângă el și interesant, Moise a fost singurul lider, el și cu Ilie, care a fost îngropat de Dumnezeu ca poporul Israel să nu facă moaște din el, să nu facă mare tamtam, să-i se închine lui ca și fondatorul și Dumnezeu a făcut acest lucru în care l-a scos dintr-un mod vizibil din mijlocul poporului ca mormântul lui să nu se transforme într-o chestie de idolatrie.
Care ar fi câteva elemente pentru formarea unei asemenea sistem, care să rămână chiar după ce liderul nu mai este.
Da,
din păcate, vedem, eu știu ce, companii frumoase sau vedem organizații frumoase care se sting odată cu liderul lor.
Da, asta este una dintre marile probleme pe care o avem, în special în cultura noastră românească și modelul de leadership pe care îl avem. Eu cred că, și din nou nu vreau să fiu jignitor, dar cred că este și un act de egoism din partea liderului. Deci, chiar dacă liderul nu o să recunoască chestia asta, într-o oarecare măsură, liderul se bucură că sistemul merge fără el. Și unde văd lucrul ăsta, mai ales în domeniul business-ului, văd oamenii care se pensionează, care mă cheamă pe mine pentru că vor să facă tranziția către copii și într-un mod, cred că chiar inconștient, stau și parcă se bucură că copiii n-au succes. Copiii nu se descurcă fără ei și au așa o chestie foarte autoindulgentă, se simt bine că e nevoie de ei în continuare. Deci cred că ăsta este punct de pornire. Punct de pornire este o parte de altruism. Al doilea lucru este din capul locului, chiar și când ești în postura respectivă, trebuie să gândești cum funcționează organizația fără tine. Sau ceea ce spun clienților mei, antreprenorilor, este bun. Ce se întâmplă când tu nu ești de față? Ce se întâmplă când tu nu lucrezi? Cred că asta este un lucru foarte important pe care antreprenorii au nevoie să-l știe și să-l detaileze.
Dacă vorbim de lideri, și ați amintit de un lider biblic, împăratul Saul, un om care a avut carismă, dar nu a avut caracter și nu l-a avut pe Dumnezeu în primul rând, ci a vrut el să se înalțe. Haideți să ne uităm și la un exemplu biblic pozitiv.
Dacă vorbim despre Saul ca și exemplu negativ, cred că David este cel mai bun exemplu pozitiv. Și David, din nou, împlinește lucrurile de care le discutăm. Acum, important să ținem minte că și David a fost carismatic. Și despre David ni s-a spus că era arătos, era carismatic în cântare, carismatic în vorbire. Deci avea componenta de carismă și David. Cred că diferența dintre cei doi este faptul că David era dispus să piardă. Și aici cred că este marea diferență. Dacă ne uităm la David, în timp ce a fost uns ca și împărat și încă Saul era pe tron, David a avut această reținere și a spus: nu vreau să-mi asum împărăția în forțele mele, nu vreau ca eu să fiu cel care să îmi iau împărăția. Și inclusiv dacă țineți minte, i s-a întâmplat acel eveniment în care Saul îl urmărea și David era ascuns undeva într-o peșteră și dintre toate peșterele care erau în zona aceea, Saul se oprește peste noapte exact în peștera respectivă și David și cu oamenii lui merg până în spate de tot în peșteră și el rămâne în față. Și colegii lui David îi spun: gata, acum Dumnezeu ți-l dă în mână, distruge-l, ucide-l. Și David se duce și doar îi taie din mantaua un colț și o arată și spune: nu vreau ca eu să devin împărat bazat pe forțele mele proprii. Și același comportament îl are David și mai târziu când este fugărit de Absalom. Nu vrea să fie cel care să țină de frâie, de putere. Și aici cred că este caracterul lui David primordial. Caracterul lui David primordial este faptul că a fost dispus să piardă și l-a așteptat pe Dumnezeu să-l ridice. Din nou, și David a avut scăpări substanțiale de caracter. A avut probleme cu Bathsheba, a avut probleme cu Urie pe care l-a ucis, a avut probleme în familie. Relația lui cu Absalom nu era deloc bună. Și din nou vedem sunt ispite tipice unor lideri carismatici, unor lideri care sunt în funcții importante. Dar ceea ce a avut David era partea aceea de pocăință. Atunci când s-a dus Nathan la el și a spus: tu ești păcătosul, tu ai făcut cu tare sau cu tare chestie, David nu a scos sabia să-l distrugă, David nu s-a justificat. David nu a explicat că era foarte stresat, că voi nu știți ce greu e să conduci o împărăție, ci David s-a plecat și a spus: da, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Vei fi drept în toate judecățile tale. Deci este aspectul acesta de pocăință. Și asta subliniez foarte mult la partea de caracter, așa cum îl vedem în Scriptură. Pentru că te uiți la oamenii lui Dumnezeu și când vezi grozăviile pe care le-au făcut, și spun grozăvie cu G mare, niște lucruri incredibile, niște scăpări nemaipomenite. Și totuși Dumnezeu nu este rușine de ei, și asta datorită faptului că s-au pocăit. Și asta cred că este distinția. Distinția nu este că au fost lipsiți de păcat, că au fost lipsiți de lucrurile firești, carnale, ci distinția este că atunci când Dumnezeu i-a cercetat, atunci când au fost confruntați cu păcatul lor, nu l-au mușamalizat, nu l-au acoperit. Cred, de exemplu, că Saul, dacă s-ar fi pocăit cu adevărat, Dumnezeu l-ar fi iertat, l-ar fi restaurat. Dar ce a încercat Saul să facă, și foarte frumos se exemplifică chestia asta când îi spune lui Samuel și chiar îi rupe haina: și te rog, măcar de ochii bătrânilor, măcar să arătăm bine, avem o imagine publică, este o chestie de PR pe care trebuie să o apărăm. Și asta cred că denotă lipsa de caracter al lui Saul. Pentru că declarativ, ca vorbe, vorbește foarte religios. Tu ești fiul meu David, Dumnezeu îți dă trecere, știu că tu vei fi împărat. Deci declarativ spune niște lucruri foarte interesante Saul, dar în următoarea frază este gata să-l omoare, în următoarea frază intră duhul necurat în el și merge la ghicitor și la alte lucruri de genul acesta. Deci David exemplifică caracterul cel mai mult prin pocăință, prin disponibilitate să plece capul și să spună: da, am păcătuit, da, am fost greșit, în păcat m-a zămislit mama mea, Doamne, te rog să ai milă de mine. Ăsta este caracterul. Caracterul este pocăința, nu este lipsa scăpărilor.
Haideți acum, la final, în loc de concluzie, să răspundem la următoarea întrebare. Cum ne ajută pe noi, oamenii de rând, această discuție despre lideri de caracter, lideri carismatici în vreme de criză?
Fiecare dintre noi, și ne e foarte la îndemână să spunem ăia mari în politică, în administrație, în Scriptură, și după aceea suntem noi. Diferența dintre noi și ei este doar scara, este doar partea de influență. Ei sunt chemați să influențeze mii, milioane de oameni, noi suntem chemați să influențăm zeci sau poate chiar doi sau trei. Principiile sunt aceleași. Fiecare dintre noi avem lucrul care suntem născuți, carisma noastră, și ne este foarte la îndemână să ne bizuim pe ea. Ne este foarte la îndemână să ne bizuim pe descurcărimea noastră. În cazul nostru, carisma înseamnă că suntem într-o familie bună sau că avem rudenii în străinătate și las că mă descurc eu. Și e foarte, foarte la îndemână să mă bizuiesc pe lucrurile respective și să nu-mi forjez caracterul. Mi-e foarte la îndemână, om de rând, vorba aia, care nu am niciun fel de poziție socială, să îmi justific păcatele, scăpările. No, și ce dacă am zbierat la soție? No, și ce dacă mi-am ignorat copiii? No, și ce dacă l-am bârfit de nu știu care, de nu știu unde? Asta este, toată lumea o face. Și să nu dăm dovadă de caracter și să ne justificăm carisma, să ne justificăm starea, în loc să ne pocăim, în loc să devenim versiuni mai bune ale noastre, în loc să avem partea aia de credincioșie acolo unde Dumnezeu ne-a chemat și unde Dumnezeu ne-a așezat, în loc să avem bucurie în situația în care suntem. Unii dintre noi suntem ispitiți la partea de invidie. Ah, dacă aș fi eu, dacă aș avea eu. Toate aceste lucruri țin de domeniul lipsei de caracter și Dumnezeu niciodată nu va binecuvânta lipsa caracterului și firea pământească.
Mulțumim! Împreună cu noi astăzi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. E adevărat, așa cum am discutat și astăzi, avem anumite avantaje naturale, acea carismă, acele cadouri pe care ni le-a dat Dumnezeu la naștere, dar mai important este să fim interesați de caracterul nostru, de interiorul nostru și să dorim să semănăm tot mai mult lui Dumnezeu.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.